Parce que bɛɛ bɛ jamana in taabolo dɔn, gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔna na, donc kalata ye fɛn dɔ ye, a tɛ se ka fanga de kurakuraya la, surtout fanga min bɛna na tuguni, nin y'a kura ye, a ma deli ka kɛ jamana kɔnɔna na, nin y'a sigi ko fɔlɔ ye. Bi anw ye hakilina dɔw bɔ opposition na, an m'a fɔ k'an dala kalata la, mais an ko ni kalata in bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na, ka se ka ɲɛ, bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana in na kalafili wɛrɛ min bɛna kɛ n'o ye jamanatigi ye, a ka se ka kɛ hɛrɛ ani badenya la, an ye hakilina dɔw de bɔ k'a da. O hakilina bɛ daminɛ min na, an ko bi fiche min b'an bolo n'o ye Mali fiche ninnu ye, an ko a ka kɛ jɛya kɔnɔna na, donc an bɛ fɛ auditeur ka kɛ fiche la, an ka se k'a lajɛ maa min tanyana ani maa min wolola olu ka don a kɔnɔ, maa min sera election kura la olu ka se ka don a kɔnɔna na. Filanan ye jumɛn ye, an ko nin ko la carte dɔw tun bɛ yen, o tun na n'o ye ɲinina ye, an b'a fɔ o ma ba kɔnɔntɔn ɲɔgɔn, n'o tun tunna an bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ lawaleya jumɛn de la. An ko an bɛ fɛ an ka carte ka kɛ biométrique ye. Biométrique ye jumɛn ye, parce que i fa n'i ba tɔgɔ sɛbɛnnen t'a la, a kɛra i n'a fɔ passeport, ni i ye a don machine na, i fa n'i ba tɔgɔ bɛ se ka bɔ a la, an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se ka voté ni carte ye, siɲɛ fila siɲɛ saba. An ko bi an ka jamana lamara yɔrɔ bɛɛ, a daminɛ Burkina ni tɔw bɛɛ la, a bɛ olu kɔnɔna na, an bɛ fɛ o ka se ka kɛ. An ko sabanan ye jumɛn ye, an ko an bɛ fɛ min ka kɛ, anw tun bɛ tun bɛna ka waati min na, ko min bɛ élection dilan so o so n'o bilalen don so saba kɔnɔna na, n'o ye CENI ni administration territoriale ani DG la, ko ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ye, ka dépense dɔgɔya, pour que an ka don o don an k'an tɛgɛ jan tubabuw ye, k'a fɔ ko ka na an ka élection organisée. An ko a duurunan ye jumɛn ye, an ko bi an bɛ yɔrɔ dɔ la, denmisɛnnin maa caman sera vote ma, olu man ka maa miliyɔn kelen bɔ, olu ka se ka fara kan, an k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min jɛya la. An ko nin bɛɛ n'a kɛra carte ɲinina min bɛ maa min bolo ko kɔnɔna na ani nin kɔnɔna na, n'a carte ma se ka taa u k'a minɛ ka bɔ circulation na, nin ye an ka hakilina jigi ye, élection ka se ka kɛ jɛya kɔnɔna na.
I yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko Mali bɛ ayiwa degunba de kɔnɔ, ayiwa lakanabaliya ani gɛlɛya minnu bɛ sen na, nka munna nin waati nin de la fanga sinamatɔn o ni sema wulila k'a jɔ k'u ka nin bɛɛ labɛn yanni kalata ka kɛ, o bɛ se ka kɛ wa?
N ye jateminɛ kɛ, an y'a kuma fɔ depuis président de la République Ibrahim Boubacar Keïta nana fanga la, parce que waati in na nin ye san naani o bɛ yaala la, baara ma kɛ min b'a to élection jɛlen bɛ se ka dilan cogo min. An ko élection bɛ dilan cogo min, ne jamana tɔw bɛɛ ta depuis san na élection bɛ ban don min élection kura bɛ daminɛ k'a dilan, fɛn o fɛn ni jɛli kɛra kɔnɔna na, parce que Union européenne ye baara dɔw kɛ, bamanan ko an ka élection ɲɔgɔn élection kolon tɛ yen Afrique kɔnɔna na. Ko a élection ninnu kɔnɔna na, i b'a ye bɔkoyɔrɔ fila de b'a la. Fɛn fɔlɔ ye jumɛn, ni maliyɛnw votera ka ban, o kɔnɔna na cour constitutionnelle bɛ se ka élection hali ni gagné na, o bɛ se k'i bali ka kɛ ɲɛmaa ye. Donc fɛn caman min b'a kɔnɔna na, a fɔra k'an ka sigi ka kuma k'a lajɛ. Ani an ye jateminɛ kɛ, ministère de l'administration yɛrɛ bɛ se ka commission dɔw dilan, o commission au lieu que juges ka se ka baara kɛ, o commission ye hakilina ta k'a di dogodogola papier dɔ kɔnɔ, min b'a to ministère de l'administration peut-être bɛ se ka hakilina dɔw di commission dɔw ma localement, o bɛ se ka élection annulée, o bɛ se k'i ka ni o bɛ se ka bureau dɔ supprimer, o bɛ se ka bureau dɔ bɔ yen, o bɛ se ka bureau dɔ fara a kan, o bɛ se ka i ka élection segin a kɔ, o bɛ se ka élection k'a fɔ ko a ma ɲɛ, donc o bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ. An ko o commission n'a kan ka dilan, an bɛɛ ka kan ka kuma, donc an b'a dɔn k'a fɔ nin ko daminɛ fo ka se bi ma, baara ɲɛnama man k'a la, parce que n'i kumana ko opposition kuma don ko an tɛ jamana ka ɲɛfɛ, mais min hakilina bɛɛ ta ko ka kan ka kuma, commission dɔw sigi an n'olu ka kan ka baara kɛ, et puis ministre kura nana fɔ bi an ma se ka sigi ka baara kɛ, o ye élection date yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ an t'a kalama, donc n'an y'a fɔ cogoya dɔ la, u b'a fɔ k'an tɛ fɛ ka taa élection de la, o de la an ma mankan ba k'a kɔ.
Nka an bɛ waati min na sisan, e hakili la a kalata bɛ se ka boloda wa?
N'i taara ni nin cogoya ye, a kɛra jamana mara ye, parce que sema mɔgɔw ye o hakilina bɔ k'a fɔ ko élection tɛna k'o baara, n'olu dun ko élection tɛ k'o baara, n b'a dɔn k'a fɔ an ka gouvernement min bɛ yen, gouvernement ni fanga man bon kosɛbɛ, o tɛ se ka imposer o ka élection ko la. Komi ni 55 o ko élection tɛ kɛ, a ma se ka kɛ, donc n dalen b'a la n'o ko élection tɛ kɛ, ma da la k'a fɔ élection bɛ kɛ nord la, ni élection dun ma kɛ nord la, n'an sɔnna ka taa élection, o kɔrɔ de ye an ye Mali tilan.
Nka jamanatigi sigi kalafili mun kɛra san 2013 la, nka o kalafiliw kɛra Kidal mara kɔnɔ, a ma kɛ wa?
A kɛra.
Nka munna u b'a fɔ ko tɛ se ka kɛ sisan?
Déjà olu ko ko décentralisation na, o ye accord min kuma fɔ, ko accord ninnu ko fɛn caman ma waleya kɔnɔna na, donc maliyɛn de fara i tɛgɛ nɔ bila Algérie papier in kɔnɔna na, ka fɔ caman ma waleya kɔnɔ, o ko n'o ma waleya k'olu tɛ taa élection na, mais comme maa min don souvent o ka kuma jɛlen tɛ, o bɛ se k'a fɔ tu bɛ yen, o bɛ se k'a fɔ ca, donc mais min don an bɛ sigi k'a lajɛ, quand même n'o ma sɔrɔ élection ka kɛ, n'an ye élection kɛ an ye jamana ci.